Yle Puhe, Politiikkaradio.
Läpi 2000-luvun ovat hallitukset yhdessä valtiovarainministeriön kanssa pelotelleet kansalaisia kestävyysvajeella. Tiedätte varsin hyvin tämän mantran. Suomi ikääntyy, hoivamenot kasvavat, valtion kassassa ammottaa miljardien kestävyysvaje, velkaantumiskierre uhkaa. Näin väitetään, mutta pitääkö tämä todella paikkansa? Kuinka tarkka on arvio kestävyysvajeesta? Onko kyse vain valistuneesta arvauksesta? Entä johtaako kestävyysvaje talouspolitiikan harhapoluille? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen.
Kiitoksia.
Valtiovarainministeriön laskema kestävyysvaje, se on hallinnut talouspoliittista keskustelua niin kauan kuin ainakin itse jaksan muistaa. Vähintäänkin 10 vuotta ylikin. En usko, että Suomesta löytyy ketään, joka ei olisi joskus kuullut mantraa siitä, että Suomi ikääntyy, hoivamenot kasvavat, valtion kassassa ammottaa miljardien kestävyysvaje. Tätä litaniaa on toistettu takuu varmasti kaikissa vaalikeskusteluissa, ainakin jossain vaiheessa läpi 2000-luvun. Olen vakuuttunut siitä. Ja lyön vetoa, että kestävyysvaje on tunnetuin talouspoliittisessa keskustelussa esiintyvä käsite. Oletko Mikko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä, joo. Tosiaan mä oon itse tässä ollut mukana tekemässä jollain tavalla niitä laskelmia. En itse tehnyt, mutta vastannut niiden tekemisestä nyt aika monta vuotta. Ja se on itse asiassa ihan luontevaa, koska tämä ilmiö on totta. Sä itse sanoit sen, että huoltosuhde heikkenee, meillä on ikääntyneitä yhä enemmän suhteessa työikäisiin. Me nähdään tämä ilmiö joka päivä mediassa, me nähdään tämä lehdissä, me nähdään se, kun me luetaan vanhustenhoitoon liittyvistä asioista, mutta me nähdään se myös kaikessa muussa yhteiskunnallisessa keskustelussa, kun me keskustellaan koulutuksen resursseista tai vanhushoidon mitoituksesta tai keskustellaan melkein mistä tahansa julkiseen taloudenpitoon liittyvästä asiasta, me nähdään tämä, koska tämä ilmiö on totta. Ja sen takia tämä on niin kuin tärkeää. Tämä ei ole pelkästään semmoinen hypoteettinen asia, joka saattaisi tapahtua jossain hypoteettisessa maailmassa, vaan tämä on totta. Ja sen takia kannattaa tästä keskustella. Siis on erittäin hyvä, että tästä keskustellaan.
Olet siis iloinen, että kansa tietää juuri sen käsitteen, joka on oleellisin mielestäsi tässä tilassa. Okei, no mennään.
Tämä ei ole ehkä oleellisin kaikista, mutta tämä on, niin kuin, tämä on tapa, jolla me yritetään ikään kuin jollain tavalla mitata, kvantifioida sellaista painetta, joka kohdistuu julkiseen taloudenpitoon juuri siksi, että tapahtuu tämmöinen todellinen muutos Suomen talouden rakenteessa, joka tulee siitä, että väestö ikääntyy.
All right. No sen lisäksi, että se on tunnettu käsite, niin se on myös ollut kaikkein tärkein peruste usean hallituksen tekemille leikkauksille. No Ohto, sä olet kirjoittanut yhdessä Aalto-yliopiston professori Pertti Haaparannan ja palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkijan Heikki Taimion kanssa huomattavan kriittisen arvion tästä valtiovarainministeriön laskemasta kestävyysvajeesta. Ja tässä te toteatte, että valtiovarainministeriön arvio on kohtuuttoman synkkä ja että koko kestävyysvajen laskelma perustuu suuren mittakaavan korkovedätykseen. Tämä on siis oikeastaan, miten sen sanoisi, lähes skandaalimainen väite.
No korkovedätys on vahva sana. Siis ensinnäkin allekirjoitan tuon, mitä Mikko sanoi, että tässä on niin kuin jotain todellista taustalla tässä keskustelussa. Ei tätä keskustelua turhaan käydä. Ja tätä yhteiskuntaa on hyvä, että tehdään suunnitelmallisesti. Voidaan tehdä jopa se 52 vuotta eteenpäin suunnitelmallisesti. Se on ihan ok, mitä tulee eläkemenoihin, eläkeuudistuksia tehdään. Eläkkeet on päätösperäisiä suurelta osin, niin sitä puolta esimerkiksi on todella hyvä, että suunnitellaan pitkälle aikavälille ja me tiedetään jo syntyneiden ikäluokkien koot, maahanmuutto, tuntematon, ehkä kuolleisuusluvut vielä jonkun verran tuntemattomia, mutta aika hyvin voidaan eläkkeitä ennustaa. Hoivamenoissa samankaltaisia elementtejä voidaan tosi paljon siellä ennustaa ja niihin asioihin pitää varautua ja niitä asioita pitää suunnitelmallisesti kehittää. Ja mä en itse asiassa ole katsonut niitä tarkemmin, niitä kyseisiä kestävyysvajeen sitä puolta, missä niitä sitä menopuolta ennustetaan, mutta se on niin kuin ansiokas duuni ja se ehdottomasti pitää tehdä. Ja siihen voidaan varautua monella tavalla, toivottavasti jopa voitaisiin löytää teknologisiakin ratkaisuja tässä 50 vuoden aikana, kuka tietää, robotiikka, mitä tahansa muuta. No sitten, mitä tulee tähän kestävyysvajeen laskelmaan, niin täytyy kertoa tämä oma tarina. Mä oon jonkun verran noviisi tähän keskusteluun. Mä oon just kuten totesit, 10 vuotta tätä seurannut, todennut, että tämmöinen luku tulee ulos. Nyt sitten taisi olla joulukuussa tuli uusin kestävyysvajelaskelma ja siellä sitten sitten eka kertaa mä katsoin vähän detaljeita tässä jutussa ja siellä sitten nostettiin, oli tämä väestöennuste siirtynyt, tehty vuoteen 2070 asti, jolloin sitten piteni tämä ennustusikkuna 2060-2070 ja se pidennys nosti kestävyysvajetta prosenttiyksikön 2,8-3,8 muistaakseni. Ja mä rupesin miettimään, että miten tuommoinen niin kuin tekninen terminaalivuoden siirtäminen nostaa noin paljon kestävyysvajetta. Mitä täällä tapahtui? Että mä luulin, että olisi joku niin sanotusti konvergoitunut estimaatti, että sillä loppuvuosilla ei ole niin paljon väliä. Ja sitten mä kirjoitin siitä itse asiassa blogitekstin tammikuussa, jonka pohjalle tämä nyt tämä talous- ja yhteiskunta-artikkeli sitten tuli. Ja se blogitekstissä mä sitten rupesin katselemaan niitä oletuksia ja mulle lähetettiin se Excel-tiedosto tuolta VM:stä, missä se ennuste on tehty. Ja sitä kautta mä sitten rupesin pohtimaan, no mitä me tiedetään näistä oletuksista. Ja mulle se ehkä se keskeisin nyt oli se korko sieltä, joka pomppasi tosi korkeana sitten 4%. Se ei historiallisesti ole korkea se 4%. Mutta sitten tähän talous- ja yhteiskunta-artikkeliin mä myös katsoin 2000-luvun alusta tehdyn samanlaisen ennusteen. Siinä taas sitten ennustettiin samalla tavalla nousevaa korkoa vuoteen 2000 verrattuna. Siellä se ennustetaan tälle päivälle 6% korkoa ja se korko todellisuudessa tänä päivänä on prosentti. Eli se menee 5% vikaan. Hmm. Ja aivan varmasti se vaikuttaa jollain tavalla niin kuin meidän ymmärrykseen siitä, että miten tätä taloutta kannattaa ohjata, jos meillä on vahvasti harhainen käsitys siitä, mihin se korko on menossa. Ja markkinoilla itse asiassa on olemassa 30 vuoden Suomen valtion velkakirjaa, joka ennustaa tietyllä tavalla 30 vuoden päähän sitä, mitä markkinat on valmiit maksamaan tämmöisistä velkakirjoista, minkälaista korkoa ne on valmis. Tuolla tekstissä on 1,1%, tarkistin tänä aamuna, niin se on nyt 1% tällä hetkellä, se tuotto, mitä 30 vuoden valtion velkakirja tuottaa. Eli se on se, mihin mä perustin sen. Eli se on niin sanottu tehokkaiden markkinoiden hypoteesi taloustieteessä, josta Nobel jaettiin tuossa 4 vuotta sitten.
Mm. Siis tämä kritiikin ydinhän on se, että tämä VM:n kestävyysvajeen laskelman korko-oletus, niin se olisi ollut vuosikausia pielessä. Et kun viime vuonna VM arvioi, että valtionvelan keskikorko nousee 4% 2020-luvulla, mutta kun tällä hetkellä valtion velkakirjoille annetaan prosentin korkonoteeraus jopa 2040-luvun lopulle asti tällä hetkellä, niin se on pahasti pielessä. Ja että tämä VM:n arvio tästä korosta niin olisi ollut 4-5% vallitsevaa tilannetta korkeampi jo pitkään. Ja sitten jos tämä korko-olotus on yli tämän kasvuennusteen, jota VM kuitenkin pitää aika matalana, niin tämä tuottaa niin kuin synkän arvion vakavasta kestävyysvaiheesta, kun tämä yhdistetään korkea korko-oletus matalaan kasvuennusteeseen. Onko mä ymmärtänyt tämän kritiikin niin kuin oikein, että tämä on se ydin?
No tietyllä tavalla, mä täytyy sanoa, että tuosta kasvuennusteesta, kun mä näen, että monet asiat on muuttumassa ja välttämättä enää toi 2% inflaatiotavoitekaan on EKP:lle uskottava, niin mun mielestä se nimellinen kasvuennuste ei välttämättä ole mitenkään erityisen synkkä. No joo. Se voi jopa synkempääkin tulla
sieltä. Tästä tulee niin kuin todella monta niin kuin ikään kuin keskustelun elementtiä mukaan. Ensimmäinen asia, minkä mä haluan ihan suoraan sanoa ja minkä Ohtukin varmaan myöntää tässä, on se, että tuossa artikkelissahan ei tehty kestävyyslaskelmaa.
Ei tehty
kestävyyslaskelmaa, joten ikään kuin siinä on täysin mahdoton sen artikkelissa tehtyjen velkaurien perusteella sanoa mitään siitä, että miten se velkaura olisi itse asiassa vaikuttanut kestävyysarvioon, koska sieltä puuttuu kaksi keskeistä elementtiä siitä artikkelissa esitetyssä analyysissä. Sieltä puuttuu ikääntyminen ylipäätään. Eli tämä juuri tämä reaalinen ilmiö, josta me koko ajan keskustellaan. Siinä ei tarkastella maailmaa, jossa väestö ikääntyy, menot kasvaa ja alijäämät sitä myöten syvenee. Tämä ilmiö puuttuu siitä kokonaan. Ja toinen, mikä ilmiö puuttuu, on se, että me tarkastellaan nyt Suomea. Ja Suomessa on iso työeläkesektori, jolla on paljon rahoitusvarallisuutta. Ja kaikki, mistä kun me puhutaan korosta, niin se vaikuttaa paitsi julkisen talouden velkamenoihin, eli korkomenoihin, mutta se vaikuttaa myöskin tuottoihin. Mutta tämä on niinku tavallaan tämmöinen keskeinen asia, joka mua ehkä hieman häiritsi tuossa artikkelissa, oli se, että siinä puhuttiin kestävyysvajeesta ja siihen tulevista ikään kuin harhoista ilman, että siinä kuitenkaan varsinaisesti tehtiin niinku kestävyysanalyysiä. Tämä on niinku musta tämä keskeinen asia, tässä muistan. Mutta me voidaan tietenkin puhua tästä korko-oletusta, koska se on yksi niistä oletuksista. Siinä laskelmassa tehdään valtavasti kaikkia muitakin oletuksia. Täytyy tehdä, koska me katsotaan todellakin niinku 60 vuotta eteenpäin. Meillä ei ole mitään käytännössä tietoa siitä, että minkälainen maailma on.
No, onko se korko-oletus ollut niin kuin systemaattisesti 4-5% pielessä ja vuosikausia, ja miten se on vaikuttanut kestävyysvajeen laskelmaan?
Se, mitä on tapahtunut menneisyydessä, ei itse asiassa juurikaan vaikuta siihen laskelmaan, koska kaikki, mikä on juuri nyt, niin se näkyy siinä itse asiassa ihan oikeasti, kun me tiedetään, mitkä ne on ne korkomenot, niin ne näkyy meidän lähtötason siinä alijäämässä, joka julkisella taloudella on. Ne on jo toteutunut. Ne kaikki otetaan, ne toteutuneet kehitykset otetaan huomioon siinä laskelmassa.
Eli siis ei vaikuta, vai siis se että sitä on systemaattisesti arvioitu 4-5% yläkanttiin, niin ei vaikuta.
Se, mikä on tapahtunut menneisyydessä, ei vaikuta kestävyysvajeeseen.
Ja toi kuulostaa nyt liian vahvalta. Siis ei se sinä vuonna, kun se ennuste tehtiin, se oli ihan oikein se korko, mutta kun siinä ajateltiin, että se lähtee siitä kevyesti nousuun, ja se lähti siitä kevyesti 20 vuodessa on laskenut 1% siitä 4%, eli ei se ole ollut alusta asti väärin, mutta kun 20 vuotta, just tämä, että kun puhutaan 50, ja tästä me ollaan samaa mieltä, ja se on niin kuin, meidän pitää olla työkalu, missä me yritetään ennustaa eteenpäin, ja se on aina vaikeaa, ja se on aina niin kuin mahdoton saada just oikein, ja mä en niin kuin sitä puolta kritisoi tässä, etteikö se ole vaikeaa, se on todella vaikeaa. Mutta just tämä korko-oletus, mä lähtisin eri tavalla, mutta kun mä muuttaisin monia parametreja, ja mun näkökulma on se, että mä haluaisin, että me keskusteltaisiin siitä tulevaisuudesta niin kuin laajemmin, eikä vaan redusoita sitä siihen, ja sen takia me ei lähdetty laskemaan niitä laskemia, että ei vaan redusoita siihen yhteen lukuun, vaan mietittäisiin, minkälainen, esimerkiksi mä oon katsellut Japanin dataa, mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, siellä ollaan 20 vuotta edellä tässä demografisessa transitiossa, siellä on työikäinen väestö vähentynyt 20 vuotta nytte. Niin siellä ollaan nollakorko maailmassa, nolla inflaatio. Siellä ei saada enää inflaatiota aikaiseksi sinne talouteen. Mun pointti on se, että saattaa olla tulossa isoja niin kuin dynamiikka muutoksia meidän talouteen. Ja tietyllä tavalla pitäisi puhua niistä ja pohtia niitä, että minkälaisia asioita siellä on tulossa ja suunnitella siltä pohjalta.
Joo, tämä on itse asiassa hyvä pointti, koska yksi elementti kestävyyslaskelmassa on, että siinähän oletetaan myöskin niin, että me jatketaan näillä rakenteilla, mitkä meillä nyt on, koska se rakenteen muutos, varsinkin jos se on poliittinen päätös, se on ikään kuin reaktio siihen ilmiöön.
No kuten sote-uudistus, joka kuten on laskettu niin kuin 3-4 miljardia. Joo. Mutta siis
tämä on niin myöskin tärkeä asia, että sen laskelman tarkoitus on osoittaa, mihin me oltaisiin valistuneen arvauksen mukaan kulkemassa, jos meidän rakenteet pysyisi ennallaan tai kehittyisi, niin kuin väestön ikääntyminen kehittyy, niin kuin se on nyt arvioitu kehittyvän. Mutta me ei esimerkiksi niin kuin oleteta, että talousmalli jotenkin muuttuu toiseksi tai että meidän eläkejärjestelmä jotenkin muutettaisiin toisen näköiseksi. Me ei myöskään oleteta siinä laskelmassa, että verotusta kiristetään, koska se on politiikka reaktio. Se on juuri se jonkunlainen reaktio, mikä pitäisi päätöksentekijän sitten tehdä, että kiristämmekö veroja, leikkaammeko menoja, otammeko lisää velkaa, yritämmekö saada työllisyyttä lisää.
Tämä se on nimenomaan se laskelma, että jos niin kuin veroja ei kiristetä,
juuri näin.
Niin päädytään
tähän. Jos kaikki pysyy näin, ei tehdä mitään uutta politiikkaa, niin mitä sitten tapahtuu? Ja tästä korosta, tämä on siis sinänsä tämä on tärkeä, koska se korko näkyy siinä laskelmassa todella monessa paikassa. Se näkyy tosiaan, kun totesin siellä velassa, se näkyy omaisuuden tuotossa, se näkyy siinä, miten diskontataan kaikkea tulevia alijäämiä nykyhetkeen. Meidän täytyy joku tavallaan niin kuin yhteismitallistaminen tehdä, ja se tehdään sillä lailla, että kaikki tämä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, se niin kuin otetaan sieltä koron avulla, siirretään ikään kuin nykyhetkeen. Ja tässä on, mä jotenkin ymmärsin tästä Ohton ja kumppaneiden niin kuin kritiikistä vähän niin, että he ajattelisivat näin, että ikään kuin pitkällä aikavälillä, eli ikään kuin koko laskelman ajan voisi olla niin, että korko on esimerkiksi alhaisempi, tämä diskonttauskorko on alhaisempi kuin kasvu, talouden kasvu. Ja tämä on niin kuin vähän ongelmallinen, koska laskelman kannalta sillä indikaattorilla, kun me sitä tehdään, joka on siis tämä EU-maiden yhteisesti kehittämä ja sopima menetelmä, niin siinä on ihan mahdollista, että meillä on korko jonkun aikaa, vaikka 10 vuotta, vaikka seuraat 10 vuotta alhaisempi kuin kasvu, se ei ole mikään ongelma. Mutta tässä indikaattorissa ongelmassa muodostuu se, jos meillä ikään kuin hamaan maailman loppuun saakka on tilanne, jossa korko-oletus on pienempi kuin kasvuoletus. Silloin se käytännössä räjähtää, ja se syy on se, että tässä tapauksessa mikä tahansa hyvin kaukana tulevaisuudessa oleva alijäämä tai ylijäämä saa yhä suuremman ja suuremman painon tässä indikaattorissa, ja se ikään kuin räjäyttää sen mallin. Suuntaan tai toiseen. Eli pitkällä aikavälillä, kun me katsotaan ikään kuin taloudellisia malleja, no sellaisia malleja, mitä nyt niin kuin modernin makroteorian mukaan rakennetaan. On ne sitten niin kauan kuin tämmöisiä simulaatiomalleja makrotaloudesta tai vaikka tämä S2-indikaattori, jolla kestävyyttä lasketaan, niin siinä on oleellista, jotta sieltä ylipäätään löytyy jonkunlainen ratkaisu, on se, että pitkällä aikavälillä hamaa maailman loppuu. Täytyy olla niin, että reaalikorko on suurempi kuin reaalikasvu.
Niin, tämä on siis se talousteorian pohja. Siis talousteorian mukaan pitkällä aikavälillä reaalinen korkotaso ylittää reaalisen talouskasvun. Tämä on niin kuin teoreettinen viitokehys.
Se, jolla tuodaan tämä, jossa me ajatellaan, että maailmassa on joku budjettirajoite. Että ei voi olla niin, että maailmassa ikään kuin ei ole budjettirajoitetta, että ikään kuin resurssit olisi rajattomat, me pystyttäisiin kaikkien ikään kuin tarpeet tyydyttämään. Siitähän tässä on niin kuin tavallaan kansankielellä pohjimmiltaan kyse. Näissä malleissa, mitä me käytetään, niin tämä on näin, että siellä täytyy olla tämmöinen budjettirajoite, ja se budjettirajoite itse asiassa tarkoittaa, että meidän täytyy jossain vaiheessa tulevaisuudessa, mä en sano, että minä vuonna, mutta jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Meidän pitää päästä sellaiselle tasolle, että tämä budjettirajoite pätee. Kun me seurataan tätä talouskeskustelua, niin itse asiassa tämä nykyinen tilanne edelleenkin aika monessa paikkaa todetaan, että se on kestämätön. Itse asiassa poikkeuksellinen, että meillä on näin alhaiset korot. Kyllä mä tulkitsen niin, että nämä, jotka puhuu, että nyt tämä nykyinen tilanne on poikkeuksellinen, tarkoittaa, että me jossain vaiheessa palataan siihen budjettirajoiteen maailmaan. Ja tämä poikkeuksellinen tilannehan on ajateltu, että se nimenomaan luo ikään kuin tällaisia kestämättömiä velkapotteja. Ja sitten mä vielä yhden asian tähän sanon. Tätä asiahan voi tarkastella toisenlaisilla kestävyysindikaattoreilla. Jos me tarkastellaan vaikka julkisen talouden nettovarallisuutta, eli siis rahoitusvaroja pois lukien velat. Suomessahan se on itse asiassa tilanne se, että meillä on enemmän rahoitusvaroja kuin meillä on niin kuin velkaa. Jolloin kun tämä tämmöinen
Suomi on rikas maa.
No siinä mielessä rikas, että työeläkejärjestelmän perusta on, kun se on osittain rahastoiva järjestelmä, että me katetaan eläkevastuita, eläkemenoja, vuotuisia eläkemenoja kerätty rahoitusvarallisuuden tuotoilla. Ja jos me tehdään tällainen nettorahoitusasematarkastelu, niin kyllä siinäkin tilanne on se, että tämä itse asiassa korko-oletuksen muutos kyllä todellakin, että sillä itse asiassa loppujen lopuksi on kauhean iso merkitys juuri sen takia, että meillä on niin paljon rahoitusvaroja sitä velkaa vastaan. Että jos korkoa alennetaan, niin meidän tässä tämmöisessä nettovarallisuustarkastelussa, niin sen korkojen aleneminen on itse asiassa meidän julkisen talouden kannalta huono asia. Tämä on vähän epäintuitiivista, koska sitä ei niin kuin mielletä, mutta oleellista on se, että me tehdään näitä laskelmia ei johonkin hypoteettiseen maailmaan ja maahan, vaan me tehdään nimenomaan Suomelle, ja silloin on tärkeää, että me katsotaan nimenomaan Suomen talouden rakenteita, kun me näitä laskelmia tehdään. Että ne on siinä mielessä mallinnettu oikein.
No Ohto, siis tässä teidän kritiikissä todetaan, että korkean koron ja matalan kasvuennusteen yhdistelmä tuottaa siis liian synkän arvion tästä kestävyysvajeesta.
Jos ne luvut on väärin, niin liian synkä. Jos ne luvut on oikein, niin oikea arvio, mutta markkinat ennustaa matalampaa. Ja tässä nyt yksi, mikä tuli tammikuussa puheenvuoro, Olivia Blanchard, eli tuon Yhdysvaltain taloustieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja, joka on ollut monissa MIT:n professori ja IMF:n pääekonomisti.
On tosiaankin ollut sitä.
Joo, niin merkittävissä positioissa, niin just kirjoitti tästä aiheesta Yhdysvalloissa ja totesi, että Yhdysvalloissa, joka ei ole Suomi.
Nimenomaan.
Yhdysvallat.
Tämä on hyvä pointti. Blanchard tarkastelee taloutta, joka ei ole Suomi.
Kyllä. Yhdysvaltoja, joka on maailman reservivaluutta ja todella poikkeuksellinen maa, niin se totesi, että siellä historiassa löytyy yksi periodi, jossa tämä korko on ollut kasvua korkeampi 80-luvulla ja kai aina muuten päinvastoin. Eli Yhdysvalloissa on pysyvästi, ei ole budjettirajoitetta, joka on tosi outoa. Ja se liittyy Yhdysvaltojen asemaan maailmantaloudessa, Yhdysvalta keskeinen maailman talousjärjestelmä, että niillä on hyvä asema siinä.
On siellä velkakatto, mutta sitä poliittisesti aina nostetaan.
Toi hyvä toi Blanchard-viittaus, koska tosiaan siinä mun mielestä siinä keskeistä on se, että Blanchard tarkastelee sellaista taloutta, jossa ei ole tämmöistä samanlaista julkisen sektorin alla olevaa rahoitusvarallisuuspottia kuin Suomessa. Mutta siellä jutussa, sen verran kun minä sitä ymmärrän tai mulle on siitä kerrottu, on se yksi hyvä idea, mikä voisi tuoda tähän kestävyyslaskelmaan jotain lisää, on se, että sinne laitettaisiin tämmöinen niin sanottu korko- ja reaktiofunktio, jolloin se korko, mikä siellä oletetaan kulloinkin kunakin vuonna olevan, niin riippuisi erilaisista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä, että kuinka paljon sillä taloudella on velkaa. Koska nythän on kuitenkin niin, että mitä enemmän sulla on velkaa, niin sitä enemmän luottoluokittajat ja rahoittajat itse asiassa alkaa epäillä, että onko se niin kuin velan rahoittaminen kestävää, jolloin jos sinne leivottaisiin sisään tämmöinen korko- ja reaktiofunktio, niin se itse asiassa voisi olla ihan hyvä idea.
Kyllähän Yhdysvaltojenkin kohdalla puhutaan kriittisesti siitä, että kuinka pitkään he voi jatkaa tällä linjalla. Että
kyllä,
velkaa on aika tosi paljon.
Kyllä nimenomaan, mutta sitten mua oikeastaan kiinnostaa myös tämä, että mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että pitkällä aikavälilläkin on ollut niin, että reaalikorko on ollut pienempi kuin reaalikasvu. Mä ehkä tässä nyt otan toisen henkilön esiin, joka on ollut myöskin todella paljon keskustelussa mukana. Thomas Piketty kirjoitti tässä taannoin Pääoma 2000-luvulla kirjan, jonka se oli 550 sivua argumentointia siitä, miksi reaalikorko nimenomaan on suurempi kuin kasvu. Tämä keskustelu tietysti, se tavallaan populaarikeskustelu keskittyy siihen ikään kuin varallisuuserojen kasvuun, jonka oli tästä, hänen maailmassaan se seuraus tästä, että korko on reilusti suurempi kuin kasvu. Mutta musta siinä Pikettyn kirjassa oli paljon hyvää argumentointia nimenomaan siitä, että miksi hänen mukaansa reaalikorko nimenomaan tulevaisuudessa. Ja itse asiassa, kun hän oli katsonut niin kuin parisataa vuotta taaksepäin Iso-Britannia ja Ranskaa, mistä on niin kuin hyvää dataa, niin näin oli ollut, että miksi nimenomaan tulevaisuudessa tämä näyttäisi olevan näin. Mä en ole itse seurannut enkä lukenut niin kuin näitä tutkimuksia kovin paljon siitä juuri tästä nimenomaisesta aiheesta, että mikä se nyt voisi olla sitten se reaalikorko tai kasvu pitkällä aikavälillä. Mut siis täällä on erilaista ikään kuin kirjallisuutta ja tätä on todellakin aika paljon käyty läpi, mutta mä palaan siihen, että kun me tuolla VM:ssä tehdään näitä laskelmia, niin me tietysti yritetään perustaa ne johonkin semmoiseen ikään kuin valtavirtaiseen käsitykseen siitä, mitä taloustiede kertoo, että miten taloudet toimii ja meidän mallit on ikään kuin sillä pohjalta rakennettu. Ja tästä lähtökohdasta, niin kun me pelkästään tätä korkoa katsotaan, niin me lähdetään siitä, että täytyy olla budjettirajoite jossain vaiheessa se tulee. Se ei ehkä ole tänä vuonna, se ei ole ehkä niin kuin 20-luvulla, mutta jossain vaiheessa, kun tämä laskelma kuitenkin on ikään kuin päättymättömän niin horisontin laskelma, niin jossain vaiheessa budjettirajoite sinne tulee.
Tästä korosta vielä, että mikä se fiksu korko-oletus nyt siis olisi ollut? Olette sitä mieltä, että tämä VM:n korko-oletus on pahasti pielessä ollut systemaattisesti, mikä se fiksu oletus olisi?
Mä sanoin ensinnäkin tuosta Piketin korosta, eli on olemassa monta korkoa markkinoilla. Esimerkiksi Suomi saa eläkesijoituksilleen melkein 6% tuottoa joka vuosi ja maksaa velastaan 1%, ja jos ottaa nyt 5 vuoden lainaa, niin 0%. Meillä on 2 R:ää samaan aikaan, riippuu mitä mallissa, ja se on monimutkainen laaja keskustelu, mutta siis meillä on tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, Nobel, Eugen Fama ja Robert Schiller, joku kolmaskin taisi saada tuossa siitä, ja ei meillä ole mitään muuta teoriaa siitä. Eli tehokkaiden markkinoiden hypoteesi tarkoittaa sitä, että markkinahinta sisältää kaiken julkisesti käytettävissä olevan informaation. Ja Suomen valtion 30 vuoden velkakirjan hinta on 1%, tai korko on 1%, tuotto on 1%. Se on se, mitä markkinat, se on se, mikä sisältää kaiken. Se ei ole pelkästään ennuste tulevaisuuteen, vaan se on lisäksi myös hinta. Joku laittaa rahaa sillä, joku on valmis ostamaan niitä tällä hetkellä niitä 30 vuoden.
Eli se pitäisi laskea sillä. Mun mielestä
pitäisi, ja Mikon mielestä ei pitäisi, mutta siis Itävallassa on otettu sadan vuoden velkaa, annettu 100 vuoden velkakirjo juuri tämän takia, että kiinnitetään nyt, siellä ehkä ajatellaan näin, että se nousee sieltä, mutta hauskaa tässä on se, että jos valtio ajattelee, että ne korot nousee sieltä, niin me voidaan ostaa niitä pitkäaikavälillä, me voidaan estää se korkojen nousu. Ottamalla pitkää velkaa nyt, että on niin kuin, se ei ole pelkästään ennuste, vaan se on myös faktuaalinen hinta markkinoilla.
Joo, tuo on hyvä pointsi kyllä sinällään, että markkinat, kyllä mäkin uskon Fama ja kumppaneiden tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin, mutta tässä on 2 pointtia haluan tuoda esiin. Ensimmäinen on se, että jos kerran näin on, niin sitten pitää kysyä, että minkähän takia sitten kuitenkaan ei ikään kuin Suomen valtion kaikkea velkaa juuri nyt saman tien konvertoida ja lasketa liikkeelle 30-vuotisena. Ei lasketa. Siis velan hallinta, jota tuo valtiokonttori tekee, niin ei he kuitenkaan niin kuin tee näin. Et se kysymyshän onkin hyvä, että jos kerran tämä on niin kuin näin selvä tämä asia, että totta kai pitäisi vaan laskea 30-vuotista tai 100-vuotista tai vaikka vieläkin pidempään, niin miksi sitten ei tee se konttori, joka
kannattaisiko?
Siellä nimenomaan on tästä velkamarkkinasta se kaikkein paras asiantuntemus Suomessa. Mä en lähde mestaroimaan lainkaan, että mitä valtiokonttorin pitäisi tehdä, koska se on heidän ikään kuin ekspertiisinsä ytimessä. He seuraavat Suomen valtionvelan markkinaa jo koko ajan päivä päivältä ja nimenomaan harkitsevat, että minkä tyyppinen ikään kuin tuote menee kaupaksi ja millä hinnalla. Ja he eivät kuitenkaan tee niin kuin pelkästään 30 tai pidemmän maturiteetin velkaemissioita. Ja toinen juttu on sitten se, että kun katsotaan markkinoiden tätä odotusta tulevasta korosta, niin tyypillisesti taitaa olla niin, että sitten kun korkoliikkeitä tulee, niin ne näyttää vähän semmoiselta, tähän sitä nyt kuvaisi, olisi helpompi piirtää, mutta kun radion kuuntelijan on vaikea niin kuin tässä nyt sitä visuaalisesti niin kuin nyt nähdä, mutta ne näyttää siltä, että silloin kun vaikka korko lähtee nousuun, niin me nähdään yleensä niin, että ne markkinakorot ennustavat kuitenkin aika niin kuin vakaata korkoa kullakin hetkellä tulevaisuuteen, jolloin sitten kun me piirretään sellainen käyrä, missä katsotaan, että miten se korko todellisuudessa on muuttunut ja katsotaan, mikä on kullakin hetkellä ollut markkinoiden odotus, niin nousevien korkojen aikana se markkinoiden odotus jää aina alle. Ja sitten laskevien korkojen aikana käy päinvastoin, että markkinat odottaa, että korot säilyisi korkeammalla, kun ne sitten laskee. Ja nousevien korkojen aikana markkinat odottaa, että korot säilyisi alempana, kun ne todellisuudessa on, kun ne nousee. Että tämä on vähän hankala tämä, vaikka mä sinänsä kyllä täysin uskon, enkä lähde tosiaan kiistämään Fama ja kumppaneiden hypoteesia.
No, jos tämä korko-oletus nyt sitten vaihdetaan Mikon vastusteluista huolimatta, niin valtion 30-vuotisen velkakirjan markkinakorkoon, niin muuttuuko kestävyysvaje kuin taikaiskusta kestävyys ylijäämäksi?
No valitettavasti se ei kyllä muutu, koska me ei silloin voida, jos me todellakin otetaan pitkän aikavälin korko-oletukseksi semmoinen, jossa toi korko on alle kasvu, niin me ei voida käyttää tätä meidän nykyistä indikaattoria, koska se ei tuota niin kuin mielenkästä tulemaan siinä. Mutta jos me tarkastellaan tätä nettovarallisuusasemaa, niin silläkin mittarilla ei muutu kestävyysvaje kestävyys ylijäämäksi. Ja itse asiassa tämä on niin kuin mielenkiintoista.
Mutta muuttuuko kestävyysvaje laskelma? Siis se ei muutu ylijäämäksi, mutta että no tuleeko siis sitä pienempi kestävyysvaje tulos?
Siltä osin, kun tiedän, että näitä laskelmia on tehty, niin ei itse asiassa nettovarallisuusasemia tarkastellen edes muutu tämä vaje kauhean paljon pienemmäksi. Tässä tulee aina sanoa se, että niin kuin Ohto tuossa alussa jo mainitsi, että nämä laskelmat, vai siinäkö se olit, niin että laskelmathan on epävarmoja kyllä, että ei niihin kannata sillä lailla hirttäytyä, että jos me sanotaan nyt, että se on 3,8, niin mä nyt ehkä sanoisin näin, että se on niin kuin mittava, se on jossain yli 3 ja 4 siinä välissä voi olla, ihan desimaalille ei kannata näitä tosiaan katsoa. Ja yksi asia vielä, minkä mä haluan tähän muistaessani sanoa, niin on se, että näithän itse asiassa vertaisarvioida aika tarkkaan näitä kestävyysvajan laskelmia. Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto joka ikinen vuosi ikään kuin käy läpi tämän, että ollaanko me toimittu asianmukaisesti. Se kuuluu tähän ikään kuin ministeriön toiminnan valvonta. Talouspolitiikan arviointineuvosto tekee saman asian joka ikinen vuosi. Että kyllä näitä laskelmia on tosiaan käyty läpi aika systemaattisesti, tarkasti. Ja toistaiseksi mun ymmärtääkseni esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvoston käsitys asiasta on se, että heillä on ollut kritiikkiä tätä korko-oletusta vastaan. Me on sitä itse asiassa muutettu viime vuonna näitä oletuksia jonkun verran. Mutta että kaikilla niin kun järjellisillä kombinaatioilla, mitä näissä erilaisissa oletuksissa voidaan tehdä, niin me päädytään tilanteeseen, jossa meillä julkisessa taloudessa on kestävyysvaje.
No Ohto, oletko samaa mieltä tästä vai miten sä arvioit tätä, että jos tätä korko-oletusta nyt muutettaisiin radikaalisti vaikka markkinakorkoihin, niin muuttuisiko tämä laskelma isosti?
Mä en ole tehnyt niitä laskelmia, mun mielestä se on VM:n tehtävä tehdä niitä. Mun mielestä se on ihan oikein. Siis meillä on ihan ehdottomasti on menopaineiden niin kuin nousu. Siis mun mielestä se on päivän selvä, ellei tule joku tuottavuuspyräys jossain niillä sektoreilla. Se olisi hienoa, jos tulisi. Kaikki on samaa mieltä. Ja itse asiassa sekin voisi olla joku suunnitelmallinen juttu. Esimerkiksi tuolla vanhushuoltopuolella voidaan miettiä, miten voitaisiin sitä tuottavuutta kehittää. Ja se voi olla semmoinen strategia 50 vuotta aikaa tässä pohtia sitä asiaa. Tai joka vuosi sitä voi. Mutta mä vielä palaan tähän Blanchardiin, kun se kummitteli. Lauantaina tuli Twitteristä, että striking statistics IMF:ltä, että vuosille 2018-2023, 5 vuoden periodi, niin kuin sanoit, ei ole pitkä, vaan tuommoinen lyhkäinen aikaväli, niin 29 34 kehittyneestä maasta niin korko on matalampi kuin kasvu. Ja köyhemmistä maista 33-39. Eli nyt ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa täällä, niin kuin tähän asti historiassa. Se, että onko tämä pitkällä aikavälillä, onko sitä kumpikaan meistä ei tiedä.
Juuri näin.
Mun pointti tässä keskustelussa on, että keskustellaan, avataan nämä jutut ja ruvetaan pohtimaan ja mietitään yhdessä, miten tätä maata kannattaa rakentaa.
Toi muuten, toi vuosi 23, toi on varmastikin noin. Mä en siis yhtään epäile, kun katsoo rahapolitiikkaa. Koko euroalue on ikään kuin, tuossa on monta euroalueen maata, kuuluu noihin kehittyneisiin maihin, mukaan lukien Suomi. Ja mehän aloitetaan meidän kestävyyslaskenta aina jostain tietystä vuodesta, mistä me ajatellaan, että pitkä aikaväli alkaa. Ja nyt se on itse asiassa vuosi 2023 se meidän kestävyyslaskelman aloitusvuosi, jolloin nämä itse asiassa nämä matalat korot vuodesta 18 vuoteen 2023, niin ne on meidän tässä ikään kuin keskipitkän aikavälin ennusteessa, joka muodostaa sen lähtölavan pitkän aikavälin kestävyyslaskennalla. Ja kyllä meidänkin ennusteessa, eihän se nyt mikään salaisuus on. Meidän ennusteessa korot on todellakin alle kasvun. Joo, niin tässä on vuodelle 2023. Siis mä korostan vielä. Kestävyyslaskennan kannalta ei ole mikään ongelma, että meillä on esimerkiksi tämmöinen 5 vuoden tai 10 vuoden pätkä, jossa korko on alle kasvun. Ongelmaksi se muodostuu tässä yhdessä indikaattorissa, jossa jatkuu ikään kuin hamaa maailman loppuun 10 vuosia eteenpäin. Se on itse asiassa muodostuu muuten ongelmaksi talousjärjestelmälle noin muutenkin, koska sitten jos mietitään, että mitä esimerkiksi koko eläkejärjestelmälle tapahtuu, jos meillä on niin, että korkotu on niin kuin hyvin matala vuosikymmeniä, niin mä luulen, että siinä vaiheessa myöskin eläkejärjestelmä on niin kuin kaiken kaikkiaan, miten se on niin kuin rakennettu, niin tulee tarkastelun alle. Tämä on niin kuin erittäin hyvä pointti musta Ohtolta tämä näin, että jos maailma on todellakin muuttunut sellaiseksi, että meillä on pysyvästi äärimmäisen matala korko, eikä ole ikään kuin budjettirajoitetta ollenkaan, niin kyllähän se muuttaa niin kuin meidän ikään kuin käsitystä maailmasta ihan toisen näköiseksi. Se on niin kuin sellainen fundamentaalinen muutos, että sitten meidän todellakin täytyy ylipäätään rakentaa meidän analyysivälineet ihan toisen näköisiksi, ei pelkästään kestävyyslaskentaa, vaan ikään kuin miten me ymmärrämme, että talous noin ylipäätään toimii.
No niin, tänään siis Politiikka-radiossa ollut vieraana valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander ja palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen. Ja tässä on nyt väännetty peistä kestävyysvajan laskelmasta, niin kertokaapas nyt sitten se vielä, että paljonko se kestävyysvaje Suomessa nyt tällä hetkellä on ja pitääkö poliitikkojen todella ottaa vakavasti tämä laskelma? Vai antaa sen elää omaa elämäänsä, jättää se omaan akateemiseen ilmapiiriin, siis, sanotaan näin.
Kun tämäkin ilmiö on totta, se, että meillä väestö ikääntyy ja menot julkisessa taloudessa kasvaa, koska meidän täytyy lakisääntäiset palvelut ja etuudet tuottaa, niin sen takia meidän täytyy jollain systemaattisella tavalla tarkastella tätä ilmiötä. Ja tietysti tämä meidän valtiovarainministeriön tapa on nyt yksi, ja se tuottaa semmoisen arvion, että meidän kestävyysvaje on noin 3,8, eli vajaa 4%, kun se suhteututaan BKT:hen. Se, miten sitä pitää tulkita, on, että se antaa mittaluokan siitä haasteesta, sen koosta. Onko se iso vai pieni? Kun se muutetaan miljardeiksi, niin me puhutaan tuommoisesta vähän riippuen minkä vuoden BKT:hen suhteudutaan sellainen 90 miljardin euron suuntaisesta haasteesta. Sen tarkoitus on kertoa, että tämä on niin kuin oikeasti aika iso asia. Tämä, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu, on oikeasti aika iso asia. Sille täytyisi jotakin tehdä. Se ei tarkoita sitä, että me annetaan neuvoa, että nyt teidän pitää korottaa veroja X euroa tai leikata menoja X euroa, vaan se tarkoittaa sitä, että nyt on se hetki, jolloin me pitää vakavasti harkita, että mitä me pystytään tekemään, jotta meidän julkisen talouden velkaantuminen ei kasva kestämättömän suureksi. Ja niitä keinoihan on todellakin vaikka kuinka paljon, se me tiedetään kaikki.
No niin, Ohto, sinä saat nyt sitten viimeisen puheenvuoron.
Joo, siinä menopuolen ennusteessa muistaakseni osasto on 5% suhteutettuna BKT:hen kasvaa hoivamenot terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ja vuoteen 2070 mennessä. Totta kai se on epävarma luku, jos siellä 0,1% tuottavuus kasvaa joka vuosi, niin se jo vaikuttaa siihen 5%. Mun mielestä se on semmoinen niin kuin referenssipiste, mitä mä tykkään enemmän siitä puolesta siinä laskemassa, koska se itse kestävyysvaje on semmoinen monimutkainen häkkyrä ja se saattaa hämmentää jengi. Siitä puolesta mä tykkään enemmän, että me tiedetään, että okei, siellä on haasteita. Siinä vaiheessa, kun meitä on vähän töissä ja meitä on paljon sairaaloissa, meillä on haasteita. Mutta mä muistutan myös se, että ei ole sinänsä, siis se on asia, joka pitää hoitaa, se pitää ratkaista. Mutta se, mitä me tuossa tekstissäkin sanottiin, että siihen mennessä meidän BKT on noin tupla tähän päivään mennessä, ei me jouduta köyhyyteen sen takia, mutta me ollaan köyhempiä kuin me oltaisiin sen takia. Et se, mitä mä korostan, on, että ei panikoida, vaan mietitään tämä juttu ja tehdään kaikennäköisiä fiksuja ratkaisuja sen hoitamiseksi.
Juuri näin, fiksuja ratkaisuja ja poliitikot päättää, mitä ne on.
Kiitoksia tästä fiksusta keskustelusta. Mikko Spolander VM:stä ja Ohto Kanninen palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.